Global Witness-in hesabatında dövlət neft şirkətinin yerinə neft satıb varlanan özəl Anar Əliyev kim imiş? Rusiyadan alınan güzəştlər Ukraynada etirazlara necə təsir elədi? Azərbaycanda müxalifət partiyalarının yenidən qruplaşmaq sazişləri nəyə hesablanıb? Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Anar Əliyev əlaqələri ilə bağlı deyilənlərdən kimə inanırsınız? Hesabata ya Azərbaycan rəsmlərinə? 050-744-117 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Elkin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2014-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunu imzalayıb. Gələn il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 18,4 milyard manat, xərcləri 20 milyard manat müəyyənləşib. Ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin edilməsi məqsədi ilə 2014-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi 100 manat məbləğində təsdiq olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ehtiyac meyarının həddi haqqında və yaşayış minimumu haqqında qanunları imzalayıb. Yaşayış minimumu gələn il ölkə üzrə 125 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 136 manat, pensiyaçılar və uşaqlar üçün 103 manat məbləğində müəyyən olunub. Hər iki qanun yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri birgə bəyanat verərək bildirirlər ki, dekabrın 15-dən 19-na kimi regiona səfər eləyərək Dağlıq Qarabağ sülh prosesini müzakirə ediblər. Bəyanatda deyilir ki, sərhəddəki son gərginlik sülh perspektivlərinə zərbə vurur. Onlar tərəfləri gərginliyi artıracaq hərəkətlərdən çəkinməyə, danışıqlarda irəliləyişə gətirəcək mühit yaratmağa çağırırlar. Rusiyanın keçmiş oliqarxı Xodorkovski həbsxanadan azad olan kimi Almaniyaya uçan təyyarəyə minib və Rusiyanı tərk edib. Bu məlumatı Rusiyanın həbsxanalar üzrə xidməti verir. Xodorkovskinin anası hazırda xəstədir və Almaniyada müalicə olunur. Rusiya prezidenti Putin Xodorkovskini əhv etmək istədiyini deyəndə onun anasının xəstə olması əsas gətirilirdi. Xodorkovskini Rusiya prezidenti Putin gözlənilmədən cümə günü əhv eləyib, Xodorkovskinin vəkilləri onun əhv istəməsi barədə məlumatları təksib eləyirlər. Bir vaxtlar Rusiyanın ən böyük neft şirkəti olan Yukasa başçılıq eləyən Xodorkovski siyasətə qatılandan sonra 2003-cü ildə vergidən yayınma ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Onun həbs müddəti gələn ilin avqustunda bitirdi. Hazırda Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Litva prezidenti Dalia Grybauskaitė Brüsseldə jurnalistlərə deyib. Europe is open for Ukrainian people, but not necessarily for this government. Avropa Ukrayna xalqına açıqdır, ancaq bu demək deyil ki, hökumətinə də açıqdır və bu mesajdır. Avropa liderləri cümə günü Brüsseldə sammitdə Ukraynanın azad ticarət və assosiasiya sazişini imzalamaqdan imtina etməsini müzakirə edirlər. Avropa Birliyi bildirir ki, Ukraynaya təkliflər qüvvədə qalır, əgər Ukrayna istəsə və şərtlərə əməl eləsə, sazişləri imzalaya bilər. Ukraynanın sərhəd xidməti Gürcüstanın Rustav 2 televiziyasının jurnalistini ölkəyə buraxmayıb. Kiyev havalimanında David Kakuliyaya deyilib ki, şübhəli fəaliyyətinə görə ona Ukraynaya daxil olmaq bir illiyə qadağan olunur. Kakuliya Kiyevdə nümayişləri işıqlandırırdı. Keçən ay Ukraynanın təhlükəsizlik xidməti Gürcüstanın 2 jurnalistinə 24 saat ərzində ölkəni tərk etmək əmrini vermişdi. Ağ Ev bildirir ki, İrana qarşı yeni sanksiyalara Prezident Obama veto qoyacaq. Ağ Evin bu bəyanatına səbəb 26 senatorun yeni qanunvericilik təşəbbüsü irəli sürməsidir. Həmin qanun layihəsi noyabrda beynəlxalq aləmlə razılaşmaları İranın pozacağı və ya bu razılaşmaların sonda sazişlə nəticələnməyəcəyi təqdirdə İran iqtisadiyyatına qarşı yeni sanksiyaları nəzərdə tutur. Ağ Evin sözçüsü Karni deyib ki, bu qanun layihəsi lüzumsuzdur və ola bilsin hətta ziyanlıdır. Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev 2006-cı ildəki siyasi qətildə əsas şübhəli elan olunub. Qazaxıstanın baş prokurorluğu və Amerikanın Qazaxıstandakı səfiri John Ordway bildiriblər ki, müxalifət lideri Altınbek Sarsenbaoğlu'nun qətli ilə bağlı yeni istintaq başlanır. Buna səbəb Amerikanın Federal Təhqiqat Bürosundan alınmış dəlillərdir ki, qətlə göstərişi Rahat Əliyev verib. Müxalifət lideri və onun iki köməkçisi 2006-cı ilin fevralında yolunda Almatı yaxınlığında öldürülüb. Qətlin istintaqı onun sifarişli olduğunu göstərirdi. Qazaxıstanın parlament aparatının rəhbəri Ercan Otembayev bu qətlə sifariş vermək ittihamı ilə 20 il həbsə məhkum olunub. 2007-ci ildən Avropada sürgündə yaşayan Rahat Əliyev 2006-cı ildə Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Nazirinin mavini idi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu həftə Global Witness təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin və onunla əlaqədar Dövlət Neft Şirkətinin çıxardığı nefti satan 35 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Anar Əliyevin əlaqələrindən söz açan hesabat açıqlamışdı və hesabatda Anar Əliyevin Dövlət Neft Şirkəti ilə azı 48 sövdələşmədə iştirak eləməsindən və onlardan təkcə birindən 100 milyon dollar qazanmasından danışılırdı. Həmin bu Anar Əliyevin sonradan Rövnəq Abdullayevin, Dövlət Neft Şirkəti prezidenti Rövnəq Abdullayevin və ya İlham Əliyevin Azərbaycan prezidentinin qohumu olması ilə bağlı da Azərbaycan mediasında xəbərlər yayıldı və dünən Anar Əliyevin adından ona məxsus olan Union Grand Energy təşkilatından məlumat yayıldı və həmin bəyanatda Anar Əliyev ona yönələn ittihamlara cavab verirdi. Cavabında nələr deyilirdi və deyilənlər hesabatdakı fikirləri təksib eləyirmi ya yox, bütün bunlar Maarif Cingizoğlu'nun araşdırmasında.
Global Witness təşkilatının hesabatında haqqında danışılan Anar Əliyevin adından Azadlıq Radiosuna məktub daxil olub. Məktubda deyilir:
Mən Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam və işgüzar fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşıyam. Fəaliyyətlərimin mərkəzində doğma ölkəmin inkişafı və tərəqqisinə yönəlmiş layihələrin maliyyələşdirilməsi və qazancımın Azərbaycana yenidən investisiya edilməsi yer alır. Mənimlə əlaqəli əsassız şəkildə səsləndirilən iddialarda məni gizli şəxs adlandırırlar. Bu, ictimaiyyətin gözü önündə olmadığımdan da əli gəlir. Lakin öz fəaliyyətimdə şəxsi həyatımın toxunulmazlığına və ailəmin təhlükəsizliyinə daha çox diqqət yetirdiyim üçün ictimaiyyətin gözü önündə olmağı tərcih etməmişəm. Global Witness təşkilatının mənim işgüzar fəaliyyətimlə əlaqəli yaydığı iddialar tamamilə əsassızdır və ölkənin imicinə xələl gətirmək məqsədi daşıyır.
Məktubda Anar Əliyevin ölkə və şirkət prezidentləri ilə qohumluq əlaqələri təkzib olunur. Amma qeyd edilir ki, mən sahibi olduğum və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə əməkdaşlıq edən şirkətlərin yeganə və əsas sahibiyəm. Sözü gedən məktub Azadlıq Radiosu ilə yanaşı digər media orqanlarına da göndərilib. Bir neçə qəzet bir gün əvvəl məktubu olduğu kimi dərc edib. Azadlıq Radiosu bəyanatın həqiqətən də həmin şəxsdən gəldiyini dəqiqləşdirmək üçün məktubun gəldiyi elektron ünvana yenidən məktub yazıb Dövlət Neft Şirkətinə müraciət edib. Amma nə həmin ünvandan, nə də Dövlət Neft Şirkətindən cavab almaq mümkün olmayıb. İngiltərənin Global Witness təşkilatının Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlı dekabrın 10-da açıqladığı hesabatında 35 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Anar Əliyevdən söz açılır. Təşkilatın araşdırması göstərir ki, Dövlət Neft Şirkətinin ən azı 48 sövdələşməsində adı keçən şirkətlərlə Anar Əliyevin bağlılığı var. Bunlardan yalnız birində Azərbaycan neftinin xaricə satışı ilə məşğul olan Sokar Training SA şirkətindən Anar Əliyevin qazancının 100 milyon dollardan artıq olduğu göstərilir. Dövlət Neft Şirkəti Global Witness təşkilatının hazırladığı hesabatı təhrif olunmuş və köhnəlmiş məlumatlar əsasında hazırlanmış sənəd adlandırsa da, Anar Əliyevlə əməkdaşlığı inkar etmir. Neft Şirkətinin dekabrın 13-də yaydığı bəyanatında qeyd edilir ki, Anar Əliyevin verdiyi təkliflər daha səmərəli hesab olunduğu üçün onunla əməkdaşlıq edilib. Anar Əliyevin adından yayılan bəyanatı nöqtə vergülünə qədər oxuduğunu deyən Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı yazılanların milyardların etibar olunduğu şəxsə aid olmasına inanmır. O bəyanatda qeyd edilənləri saxta Facebook profillərindəki yazışmalara bənzədir.
Hansı ki, Dövlət Neft Şirkəti təqdim edir ki, o çox uğurlu bir biznesmendir, o çox nüfuzlu bir biznesmendir. O öz nüfuzluğunu, uğurunu orada göstərməliydi. Şirkətin adından rəhbərlik etdiyi şirkətin və açıqlama verərdi. Amma bu sadəcə olaraq elə bir ki, Danabaş kəndi məhvalatlarına oxşayır, elə bir kimsə kiməsə məktub yazır. Sadəcə bizim yazdığımız statuslar oxşayır. O rəsmi açıqlama deyil, böyük bir milyonlar qazanmış şirkətin açıqlaması deyil və şirkət nüfuzunu xilas eləmək üçün Global Witness-ə verilən cavab deyil.
Mirvar Qərimanlı isə biləcəcək, doğrudan da bəyanatı Dövlət Neft Şirkətinin partneri olan Anar Əliyev yazıbsa, bu onun bacarığını ortaya qoyur.
Bu adam əgər yazıbsa, həqiqətən də cəmiyyət başa düşür ki, bu adam Batısaqnolikson sadəcə bir onun adına gedən əməliyyatdır. O doğrudan da bilgiyə, nüfuza, bacarığa malik deyil. İkinci, əgər başqa cürdürsə, ikinci bir zərbəni aldılar ki, doğrudan da bu şirkətdə nüfuzlu adamlar, bacarıqlı adamlar çalışmırlar. Hər iki alda bunların ziyanını işləyir, çap olunan məktub.
İqtisadçı Natiq Cəfərli Azərbaycanda kiminsə öz bacarığı hesabına Dövlət Neft Şirkəti kimi kapalı qurumla çox milyonlu əməliyyatlar sayəsində əməkdaşlıq etməsini inandırıcı saymır.
Sokar kimi çox kapalı bir şirkətlə münasibətlər qurmaq, onlardan iş almaq çox çətindir, müəyyən yüksək səviyyəli qayyumluğun olmasa.
Natiq Cəfərli deyir ki, bəyanatda diqqət çəkən əsas məsələ odur ki, Global Witness-in yazdıqları təksib olunmur. İqtisadçıya görə hətta bəyanatdan o da aydın olur ki, Global Witness-in araşdırmaları düz istiqamətdə aparılıb.
Marif Çingizoğlu, Global Witness, Anar Əliyev və Dövlət Neft Şirkəti arasında hansı əlaqələrdən bəhs eləyirdi, bunu ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gələrək oxuya bilərsiniz və fikrinizlə bölüşə bilərsiniz elə saytımızda, Facebook səhifəsində, Azadlıq Radiosunun Twitter və YouTube səhifələrində, eləcə də efirə SMS göndərməklə 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və Dövlət Neft Şirkəti Anar Əliyev əlaqələri ilə bağlı kimə inanırsınız? Hesabata ya rəsmilərə sualını cavablayın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Noyabrda Vilnüsdə keçirilən Avropa Birliyinin sammitində Ukrayna daha öncədən assosiativ sazişi imzalayamayacağını bəyan edəndən sonra noyabrın 21-dən Kiyevdə və Ukraynanın digər şəhərlərində Avrointeqrasiya tərəfdarlarının Prezident Yanukovicin istefası tələbi ilə aksiyaları başlamışdı. Yanukovic imzalamadı sazişi, sonradan Avropaya qapıları da qapatmadığını bildirdi, amma son olaraq Rusiyadan 15 milyard dollar dəyərində investisiyalar və qazın qiymətində ucuzlaşma ilə bağlı saziş alındığını duyurdu və dünən də Yanukovic bu sazişi imzalamaqla Avropa yolunun qapanmadığını bir daha bəyan elədi. Bütün bu baş verənlər Kiyevdə hələ də davam edən etirazlara necə təsir eləyir? Kiyevdən əməkdaşımız Kənan Əliyev telefonla xəbər verir.
Maydanda Yanukoviçə hər hansı bir etimad yoxdur. Maydanın tələbləri dəyişməz qalır. Müxalifət hökumətin buraxılmasını və müxalifətçilərə qarşı gücdən istifadə edilən şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edir və miting davam edir. Bazar günü böyük bir miting çağırılıbdır. Yəni bunlar buna Narodne veche deyirlər, yəni xalq toplantısı və o tələblər bir daha bu böyük nümayişdə səsləndiriləcəkdir. Lakin digər tərəfdən hakimiyyətin hər hansı bir güzəşdə gedəcəyi ehtimal olunmur. Və Yanukovic dünən keçirdiyi mətbuat konferansında və bugün parlamentində toplantısı olubdur, hakim partiyanın nümayəndələri çıxış ediblər. Hər hansı bir güzəşdə getməkdən söhbət getmir. Yanukovic ümumiyyətlə özünü elə aparır ki, nə meydan var, nə etirazlar var və hər şey adi qaydada davam edir. Və hökumətin də ümidi odur ki, az sonra ümumiyyətlə meydan dağılacaqdır və hər şey əvvəlki məcrasına qayıdacaqdır. Və müxalifət düşərgəsində bir çaşqınlıq hökm sürür. Müxalifətin bir vahid lideri olmadığı üçün fikir ayrılığı var liderlər arasında və bu da hər bir yəni müxalifətin bircə platformadan çıxış etməsi üçün ciddi problemlər yaradır.
Kənabəs, havaların soyuq olmasını və qarşıdan da bayramlar gəlməsini nəzərə alanda, əgər Yanukovic hakimiyyəti aksiyaları dağıtmasa, onda aksiyaların səngiməsi ya davam eləməsi hansı variant daha ağla batandı?
Yəni, meydanda ruh yüksəkliyi var. Meydanda, bayaq biraz əvvəl mən meydanda oldum, yəni orada söhbət 10 minlərdən yox, 3-4 min daim orada oturan düşərgə salmış nümayişlərdən gedir. Onlar mövqelərində gətirdilər, onlar yeməklərlə təmin olunurlar, istifadlarla təmin olunurlar, çadırlar qurulubdur və onların dağılışmaq fikri yoxdur. Sadəcə, söhbət ondadır ki, yəni bu hakimiyyətin siyasətini dəyişdirməyə kifayət edirmi? Yəni bu Yanukovici istifaya göndərməyə kifayətdirmi? Söhbət ondan gedir və hakimiyyət də özünü artıq rahat hiss edir müəyyən mənada. Rusiyadan əldə olunan kredit, qazın qiymətində dəyişiklik və bir yorğunluq var cəmiyyətdə və bütün bunlar əlbəttə ki, Yanukovicin xeyrinə işləyir. Lakin uzun müddətdə buradakı mütəxəssislərin verdiyi rəy odur ki, Yanukovicin hakimiyyətdə qalması qeyri-mümkündür. İndi də olmasa 2005-ci ildə keçirilən seçkilərdə Yanukovic mütləq məğlub olacaq.
Təşəkkürlər Kənan, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Əliyev Kiyevdən telefonla xəbər verirdi. Xatırladaq ki, Kiyevdə meydanda baş verənləri özünüz də elə gün boyu canlı da izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az romandakı internet saytımızda. Video reportajlarla da elə Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində və Azadlıq Radiosu televiziya kanalında da Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həm Ukraynada baş verənləri, həm də dünyada və Azərbaycanda baş verənləri və Azadlıq Radiosunun efirində efirə gedən verişləri də izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı indi davam eləyir və Ukraynada müxalifət hələ Yanukovicin istefası tələbi ilə aksiyalar keçirdiyi bir vaxtda Prezident seçkilərindən sonra Milli Şura adlı qurumunda da dəyişikliklər etməyi qərarlaşdıran bəzi müxalifət partiyaları Azərbaycanda yeni müttəfiqlik arayışlarına giriblər. Bu arayışlar nəyə hesablanır və nədən ötürüdü? Səadət Akıqızının reportajı.
Müsavat Partiyası Milli Şuraya daxil olan partiya və gənclər təşkilatları ilə iki tərəfli əməkdaşlıq müzakirələrinə başlayır. Müttəfiqlik sazişi təklifi hələ ki xalq və klassik xalq cəbhəsi partiyaları ilə müzakirə edilib. Hələ ki sazişin bəndləri barədə detallar məlum deyil. İndiyədək müttəfiq kimi görünən partiyalar bundan sonra harda və necə müttəfiq olacaqlar? Müsavatın təklifinin necə qarşılandığı da bəlli deyil, çünki hələ tərəfdaşların heç biri öz münasibətini açıqlamayıb. Daha bir sual da budur ki, müsavatın müttəfiqlik sazişi onun Milli Şuradakı yerini gücləndirməyə yönəlib, yoxsa əksinə 2015-ci il parlament seçkisinə yeni birliklə getmək üçün təşəbbüs almağa çalışır. İndiyədək müxalifət düşərgəsində çoxlu siyasi birliklər olub. Ötən əsrin 90-cı illərindən Demokratik Konqresdə birləşən, Sitsuda sıraları genişlənən müxalif düşərgənin sonuncu dayanacağı Milli Şura oldu. Daha geniş koalisiyaya can atan bəzi müxalif qüvvələr ziyaların da təmsil olunduğu Milli Şurada toplaşmağı bacardılar. Bu birliyin prezidentliyə vaid namizədliyini formalaşdırdılar. Amma nəticəsi mübahisəli seçkidən uğurla çıxmasa da, bəzi siyasi şərhçilər Milli Şuranı müxtəlif siyasi görüşlü və iddialı şəxslərin bir araya gəlməsi baxımından uğurlu birlik sayırlar. Siyasi şərhçi Seymvala Səlimov deyir ki, indiyədək yaradılan siyasi birliklərin aparıcı qüvvəsi AXCP müsavat cütlüyü olub. Amma eyni zamanda bu birliklərin dağılmasına da onların güclü təsiri müşahidə edilib.
Yəni, əslində, münasibətlər qurulur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası arasında. Amma bu münasibətlər də rəvan, yəni çox hamar münasibətlərdir, ziddiyyətli münasibətlərdir. Məsələn, mən də belə hesab edirəm ki, heç də Milli Şura yaradılarkən, təsis edilərkən, Cəmil Həsənli heç də ən uğurlu, ən güclü namizəd deyildi. Mən düşünürəm ki, İsa Qəmbər daha uğurlu, daha güclü namizəd ola bilərdi. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da və digər onunla əməkdaşlıq edən, ona dəstək verən partiyalar bu formulun həyata keçməsini müəyyən mənədə qarşısını aldılar. Bu da narazılıq yaratdı təbii ki, yəni bu narazılıqlar unudulmadı.
Hüseynbala Səlimovun fikrincə, Milli Şuranı bu iki partiyadan biri tərk etsə, qurumun sonrakı fəaliyyəti uzunömürlü olmayacaq. Amma əlavə edir ki, əslində prezident seçkisindəki uğur müxalifət bir araya gəlsə, vahid namizədlə seçkiyə getsə, daha çox yerli və beynəlxalq dəstək alar tezisində iflasa uğratdı. Müsahibimiz deyir ki, indi iflasın fonunda hər hansı iki tərəflə əməkdaşlıqdan danışmaq tamamilə mənasızdır.
Bir-iki ay bundan əvvəl, məsələn, müxalifətin Milli Şura adlı bir birlik formu olmasıydı. Hardasa bu müttefirlik sazişin başa düşmüyor olardı. Ben burada doğrusu daha çok vaxtı keçirmek, yani bir cəhdi görürüm. Bu dəhşətli bir fəaliyyət böhranıdır. Partiyalar, Azərbaycandakı müxalifət böyük fəaliyyət böhranı keçirir. Onlar nə etmək lazım gəldiklərini hətta özləri də bilmirlər.
Müsahibimiz deyir ki, əslində ölkədə seçici barometrinin olmadığına görə bu birliklərin cəmiyyətin həyatına ciddi təsir edib etmədiyini görmək olmur. Digər siyasi şərhçi Zərdüş Əlzadənin müxalifət düşərgəsində baş verənlərə müsavatın müttəfiq sazişinə baxışı fərqlidir. O deyir ki, əslində mövcud müxalifət düşərgə hakim rejim üçün demokratik ölkə imici yaratmaqdan başqa bir iş görmür.
Birincisi, ben bu düşünceyi demokratik saymıyorum. İkincisi, eğer bir toplaşıp bir şey netice elde edebilmirlerse, iki tarafı mukabilelerden ne de elde edilir. Üçüncüsü, bu parçalar birbirlerinin o kadar birleşip, ehli peyman bağlayıp, emektaşı bazen mukabileler bağlayıp, sonra bu pozu var, o kadar pozu var ki, artık bu adamların her hansı bir müqaviləsində ciddi yanaşmağa mümkün sayılır.
Zərdüş Əlzadi hesab edir ki, bu seçkiyə demokratik don giyindirməkdən başqa bir şey olmayacaq.
Səadət Akıqızın reportajı idi bu. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramında Rusiya müxalifətinin keçmiş liderlərindən Xodorkovskinin əfi barədə danışırıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir. Yukos neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovski və Rusiyanın ən varlı oliqarxlarından biri 2003-cü ildə siyasətə fəal şəkildə qoşulandan sonra həbs olunmuşdu, öncə vergidən yayınmada ittiham olunmuşdu, sonra isə mənimsəmədə ittiham olunmuşdu və həbs müddətinin də bitməsinə bir neçə ay qalırdı, gələn il avqustunda həbs müddəti bitəcəkdi, amma xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Rusiya prezidenti Vladimir Putin anası xəstə olduğu üçün Xodorkovskini əf eləyib. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Keçmiş Rusiyalı oliqarx Mikhail Xodorkovski ölkənin şimal qərbindəki Kareliyadakı həbsxananı tərk eləyib və ailəsinin yaşadığı Moskvaya yollanıb. Xodorkovskinin anası Marina Xodorkovskaya üçün bu şok xəbər olub. Məndə əlavə heç bir məlumat yoxdur. Hamı bildiyini bilirəm. Əlbəttə ki, özümü xoşbəxt hiss edirəm. Amma hələ də nə baş verdiyini tam anlaya bilmirəm. Xodorkovskinin atası Boris isə deyib ki, ailənin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin keçmiş oliqarxın əfvi barədə fərmanı cümə günü imzalayıb. İlk olaraqsa bu addımı atacağını dekabrın 19-dakı mətbuat konfransında açıqlamışdı. Bunu humanitar səbəblərlə, Xodorkovskinin anasının xəstə olması ilə izah eləmişdi. Xodorkovskinin ailəsindəki mənbələr Frans Pres agentliyinə deyiblər ki, onun Moskvaya cümə günü axşam gəlib çıxacağını gözləyirlər. Russia Today dövlət kanalının yaydığı məlumata görə, Xodorkovski əvvəlcə Petrozavodskdan Sankt-Peterburqa uçacaq, sonra isə Moskvaya gələcək. Onun vəkili Vadim Klüvqant da müştərisinin hazırda harada olduğunu bilmir. 50 yaşlı Xodorkovski tutulana qədər ölkənin ən böyük neft şirkətinə rəhbərlik eləyirdi. 2003-cü ildə onu vergidən yayınma ittihamı ilə həbs eləyiblər. 2010-cu ildəki ikinci məhkəmədə isə onu mənimsəmədə də təqsirkar bilmişdilər. Tərəfdarlar isə deyir ki, Putin hökuməti Xodorkovskini siyasi motivlərlə həbs eləyib, çünki o müxalifət partiyalarına maliyyə ayırmışdı. Ümumiyyətlə, 1999-cu ildə hakimiyyətə gələndən sonra Putinin o zamanki nüfuzlu oliqarxların bir çoxu ilə münasibəti pozulmuşdu. Onlardan biri də Londona mühacirət etmiş Boris Berezovski idi. 10 ildir ki, həbsdə yatan Xodorkovskinin azadlığa çıxmasına çox qalmamışdı. Onun həbs müddəti 2014-cü ilin avqustunda başa çatmalı idi. Vəkili Klüvqant onu da bildirib ki, Xodorkovski əff üçün ərizə yazmayıb. Rusiyalı biznesmen və müxalif siyasətçi Mikhail Proxorov deyib ki, Xodorkovskinin axırki azadlığa buraxılmasına sevinir. Proxorov 2012-ci ilin prezident seçkilərində üçüncü olmuşdu. O deyib ki, Xodorkovski ailəsi ilə qovuşandan bir qədər sonra ona zəng eləyəcək.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə Rusiyada Prezident Putinin Xodorkovskini həbsdən buraxmasından danışdıq, amma eyni Putin nə qədər avtoritar lider olmaqda İddiam olunsa da, ildə bir dəfə mətbuat konferansı keçirir və jurnalistlərin dəvət olunduğu həmin konferansda jurnalistlər ona suallar da ünvanlaya bilirlər və Putin həmin bir neçə saat davam edən və canlı yayınlanan konferans zamanı sualları da cavablayır. Əgər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də nə vaxtsa bu cür konferans keçirsə, Azərbaycan dinləyicisi, Azərbaycan vətəndaşı ona hansı sual verərdi? Həmkarlarım da məhz bunu onlardan soruşublar.
Ev tikmişik, sənədləşdirmə problemləri var. İnşallah bu sənədləşdirməyə nə vaxt da elə bir İlham Əliyev, möhtərəm prezidentimiz elə bir icra hakimiyyətlərinə deyərdi ki, yəni bu işi qaydasına qoysun və
onu deyərdim ki, nə üçün benzin qiyməti bənsən qalxıb, cəmaat yəni pis yaşayır, acından ölür.
Sual verərdim ki, bu pensionerlərin pulları yaxşı qalxardı yuxarı, nə bilim, iş yerlər açılardı, cəmat işləyərdi.
Məsələn, indi gənc ailələr var ki, ev problemləri var, ailə quranmır, uşaq sahibi olanmır. Verərdim, deyərdim ki, Azərbaycanda nə qədər gənc ailə var, çox az miqdarda, yəni onların hamısına dövlət faizsiz kredit ayırardı, faizsiz hamısının ev problemi həll olunardı bir il içində. Bununla da gənc ailələr hamısı ailə sahibi olardı. Yəni, bu sualı verir, niyə həll eləmirlər bu formu? İpoteka, yəni faizlər çoxdur.
Bu cəmaatın indi ömrü çox azdır da. Cəmaat nə görür? İstəyərdim ki, bu cəmaatın bu 50 yaşına çatanda, heç olmasa yaşa baxıb, 50 yaşda kişilərə də, qadınlara da pensiya versinlər. Çox çətindir indi yaşamaq.
Sovet vaxtında orta təbəqə həmişə işlə təmin olunurdu. Ali təhsillilər. İndi ancaq ali təhsillilər işlə təmin olunmurlar çoxsa. Yəni, bu sual verərdim ki, bu ilə bağlı nəsə eləyəcəklər yoxsa?
Rüşvət xorluğa qarşı yəni, mübarizə hədsiz dərəcə artırılsın. Çünki korrupsiya qarşı mübarizə yəni, elə də yerinə yetirilmir.
Bu zaman uşaqlar qalıb ortaqlarda da. Görə bu zamanlar nə vaxt özünə bir normal iş quracaq? Vəziyyət bir nə vaxt gələcək bu millət?
Vecilərin qiymətini niyə azaltmırlar? Sual.
Mən sual verməzdim. Ancaq yoldaşım sual verərdi. Özdə beşim.
Toplumuna çoxluğunun insanlar çoxu belə demək mümkünsə acından olur. Misal üçün elə bankdan götürək. Bankın faiz göstəricisi 29-33%-dir. Bu dünyada analog olmayan bir şeydir. Çünki yalnız bizim ölkədə bu faiz göstəricisi var. Xarici ölkələrdə faiz göstəricisi 10%-dən aşağıdır. Yəni ki, adicə bir yoxlasız bankın yanından keçsiz görərsiniz ki, insanlar nə vəziyyətdədir. Bankın qarşısında saatlarla durur. Pul ödəniş edir. Hətta çoxu evləri olur ki, evləri satır banka borcunu ödəmək üçün.
Pensiyalar nə vaxt artılacaq? Əhalinin vəziyyəti nə vaxt yaxşılaşacaq?
Bakı sakinləri prezidenti görsəydi, mətbuat konferansı keçsəydi, bu sualları verərdilər. Bunu həmkararımı öyrənmişlər. Dinləyicilərimizsə 057-44-101-7 nömrəsinə kontekstin sualı ilə bağlı. Dövlət Neft Şirkəti Anar Əliyev əlaqələri ilə bağlı kimə inanırsınız? Hesabata ya rəsmlərə sualı ilə bağlı yazırlar ki, Fərhadın sözlərinə görə, mənə qalsa, mənlə bu milli sabun satanlarımıza inanmıram, nə də ki, artıq Avropa qurumlarına. O təşkilatlar ancaq suda batmadığımızı gördüklərindən elə ancaq Azərkeş kimi bizim üçün başlarını yerlədirlər, amma əllərini də uzatmırlar. Başqa bir dinləyici yazır ki, danışırlar, razılaşdırırlar, özəlləşdirirlər kimisə adına, bir neçə faiz verirlər, ağzını bağlamaq tapşırırlar, qutardı getdi. Cəmaatın özəlləşdirmə payları qalıb əllərdə, ya da ki, müdürlər işçilərdən yığıb kimlərin adına özəlləşdiriblər. Və bir dinləyici də yazır ki, qərb də, şimal da, cənub da milyardları buradan süpürüb aparıb, anarlar onların yanında qarışqadır, nədənsə qarışqaya gücümüz çatır. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun internet saytına, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində bölüşə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək. Saat 8-də kontekstdə bir daha görüşənə qədər hələlik azadlıqda qalın.
torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir.